아!
네, 네, 네. 네! 네!
아! 아!
Neuromomento.
Tudi policijska laž ima kratke noge. Tri osrednje laži slovenske policije minulega tedna so, da se je na Kotnikovi ulici v Ljubljani na strani huiskačev proti naselitvi in oskrbi migrantov ter beguncev zbralo 600 ljudi, da policija migrantom ne pobere vsega denarja, ki ga ti imajo pri sebi, in da policisti ministra Borisa Ravnikarja niso ustavili in preverili s testom alkoholiziranosti načrtno in po naročilu. Čeprav je sprva zahteval in pričakoval, da mu bo na mizo že danes zjutraj dostavljeno poročilo o ravnanju policistov, ki so lani po odhodu iz gostinskega lokala in koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki ustavili in tudi s testom alkoholiziranosti preverili ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je predsednik vlade Miro Cerar na to zaradi odsotnosti generalnega direktorja policije Marjana Fanka in drugih obveznosti notranje ministrice Vesne Györkös Žnidarjeve le nekoliko popustil in se odločil, da bodo vsi trije srečanje glede tega opravili danes pozno popoldne. Razkritje zaenkrat anonimnega policista sicer najbolj neposredno obremenjuje predsednika enega od dveh policijskih sindikatov Zorana Petrovčiča, Petroviča, ki v teh dneh in mesecih potekajoče policijske stavke ostaja eden od dveh glavnih policijskih pogajalcev z vlado za izboljšanje plač in materialnih pogojev dela v policiji. Sam predsednik sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič organizacijo tega posebnega policijskega pritiska, ki bi res uspel v primeru, če bi minister spil kak kozarec preveč, sicer zanika. A dejstvo ostaja, da si je v svojem sicer prostem času in zasebnem klepetu s policijskimi kolegi med drugim izmenjeval tudi slike in registrske številke avtomobila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Sicer vsi vpleteni zagotavljajo, da to razkritje nikakor ne bo prejudiciralo pogajalskega procesa vlade in obeh policijskih sindikatov, a sta se po drugi strani od prvih pojasnil Zorana Petroviča, da je bil v času policijske kontrole ministra doma v posteli in da je šlo za interno komunikacijo, ki je bila na koncu njegovega zapisa opremljena z nasmeškom, kar da samo po sebi dokazuje, da so vpleteni policisti to zadevo dojemali kot šalo, tako njegov sindikalni kolega in predsednik policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič kot notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. V anonimki naslovljeni na javnost in vodstvo policije je sicer razkrita Facebook komunikacija pripadnikov slovenske policije in njihovo videnje lastnega sindikalnega boja zoper nosilce javnih pooblastil Vladimira Cerarja, ki tako, kot se to rado pripeti pri tako pogostih menjavah oblasti, nima posluha za neuresničene obljube prejšnjih političnih garnitur. Pripadniki slovenske policije in med njimi tudi Zoran Petrovič si tako v svojem prostem času izmenjujejo fotografije avtomobilov in registrskih tablic ministrov slovenske vlade. Obveščajo se o njihovih prostočasnih aktivnostih, kot je, kdaj in kje so denimo na pivu, ter si med sabo izmenjujejo po policijsko pobožne želje. Razkriti vrh policijskega humorja pa predstavlja po policijsko pobožna želja Zorana Petroviča, da bi bila morebitna vinjenost dotičnega ministra najlepše darilo za obletnico sindikata. Kljub temu, da je sicer v policijskih vrstah s postavitvijo dveh sindikatov poskrbljeno tudi za sindikalno pluralnost, se pripadniki in pripadnice slovenske policije pri in po svojem delu često obnašajo kot enoten policijski sindikat. Tako so se v posem korporativno-sindikalni maniri denimo odzvali tudi na poročanje hrvaškega Novega lista, da slovenska policija migrante kaznuje glede na to, koliko denarja jim je še preostalo in da jih na to na Hrvaško vrača brez vsega denarja. Slovenska policija pisanje hrvaškega tednika zanika. Prizna le, da se globe za nedovoljeno prečkanje meje izrekale tistim migrantom, ki zeleno mejo nezakonito prečkajo individualno. In da se migrantom vsa finančna sredstva in drugi predmeti začasno odzamejo pri pridržanju. Po odpravi pridržanja pa se jim predmeti in denar vrnejo. Toda le, če ne odstranito iz države ne čakajo v centru za tujce v Postojni. V Sloveniji in širši evropski domovini nezaželjeni migrant v centru za odstranitev tujcev v Velikem otoku pri Postojni brez vseh svojih sredstev v domači in širši evropski politični praksi ostane, ker je povsem v skladu z zakonodajo dolžan sam kriti stroške svojega preživljanja in nastanitve, ter stroške odstranitve nazaj do višine sredstev, ki jih oziroma če jih ima. V nastanitvenih centrih na Vržniki in v Lendavi, ki sta v upravljanju uprave za zaščito in reševanje, sta namestitev in oskrba brezplačna. V centru za tujce, ki jo upravljata Ministrstvo za notranje zadeve in slovenska policija, pa so stroške dolžni poravnati kar sami tujci. Da ima tudi policijska laž kratke noge, pa je samo po sebi razvidno tudi iz političnega dogajanja po sobotnih dvojnih manifestacijah proti in v podporo beguncem in migrantom na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Najprej so iz policije tudi v luči svojih posebnih sindikalnih in stavkovnih interesov vsaj za trikrat napihnili število na Kotnikovi poskakujočih domoljubov. Policijsko laž pa sta za svojo politično resnico vzela SDS in njen poslanec Branko Grims, ter poskrbela, da se namesto o nasilju neonacistov in domoljubov v državnem zboru pogovarja o vzponu in manifestaciji levega nasilja. Tole tako to gre. V tej državi lahko nekaznovano laže politika. Zakaj torej ne bi smela tudi policija? Tudi za tokratni Neuromoment sem z dejstvom, da ima tudi policijska laž kratke noge v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.